واشنگتن دنجی امریکا جوگرانی عزیز امکاتو گشکاتکتان خوشو لا بشی کودی دنجی امریکا دز ببلاو کنوی برنامه کارمندکین بو امرو دوشما 11 مانجی دی سال 2021 چی زاینی من حیدر کریم لگل هاوکارم روکن عشق هاوالکان پیشکش دکین پرسانی هەڵبژاردنەکان ئاماژەیان بەوەدا کە هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی عێراقی لە ڕۆژی یەکشەمە خەڵکێک یاخود دەنگدەرێکی کەمی ڕاکێشاوە لە ماوەی چەندان ساڵاندا بۆ دەنگدان. دەڵێن بەشداری کەمی دەنگدەران ئەوە دەگەیەنێت کە وامتمانە بە ڕێبەرانی سیاسی و سیستەمی دیموکراتی کەم بۆتەوە کە ئەوە لە ئاکامی داگیرکردنەکەی ساڵی 2003 بە ڕێبەری ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا هاتە سەر دەسەڵات. چاوەڕوان دەکرێت کۆمەڵە ئیسلامیەکانی شیعە زۆربەی دەنگەکان و دەست بهێنن کە وە بەهێزترین پارتەکانی کە بالی چەکداریان هەیە لەگەڵ ئەو بزوتنەوەی کەوا مەلای بەناوبانگی شیعە موختەدا سەدر ڕێبەرایەتی دەکات کەوا دژی نفوذی بێگانە و ڕکەبەرە سەرەکیەکانی کۆمەڵە شیعەکانی هاوپەیمانیانی ئێرانە وا دەبیندرێن مەزنترین بەشی پەرلەمان پێک بهێنن. بەرپرسانی عێراقی و دیبلۆماتان و لێکۆڵەرانی بیانی دەڵێن ئەنجامەکی وا بە شێوەیەکی مەزنگ و ڕانکاری ناکات لە تەرازوی هێز لە عێراق و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بگشتی بەڵام بۆ عێراقیەکان بۆی هەیە مانای ئەوە بگەیەنێت کەوا ڕێبەری یاخی بووی پێشوو ئیسلامیەکی کۆنە پارێز نفوذی خۆی لە حکومەتەکە زیاد بکات. بەپێی کاربەستانی هەڵبژاردنەکان چاوەڕوان دەکرێت کە ئەنجامە سەرەتاییەکان ئیمڕۆ دووشەمە ڕابگەیەنرێن. وێ دەچێت کۆنگریسی ئەمریکا ئامادە بێت بۆ پەسەندکردنی پلانێکی $1 تریلیۆن هەردوو حزبی دیموکرات و کۆماری کەوا بۆی هەیە مەزنترین سەرمایە فیدرالی بێت لە خەرجکردن لە ژێرخانەی وڵاتەکە لە ماوەی زیاتر لە 10 ساڵان. مێژوو نیشانی داوە کەوا بەکارهێنانی سەرمایە لە ژێرخانەدا بۆی هەیە ویلایەتە یەکگرتووەکان بگۆڕێت. هەروەها چۆنێتی ئەمریکا بۆ بەرەوپێشەوە بردن و بتەوکردنی گەشەی ئابوری و بەرەوپێشەوە بردنێکی گرنگ لە بواری تەندروستی و چۆنێتی ژیان بۆ زۆر کەس. ڕاوێژکاری ئەڵمانیا ئەنگلا مێرکل لە میانەی سەردانێکیدا بۆ ئیسرائیل داوای لە ئێران کرد بگەڕێتەوە سەر گفتوگۆکان سەبارەت بە ڕێککەوتنێکی ناوچی نوێ. جی ئاماژەیە لە ژێر سەرکردایەتی مێرکلدا ئەڵمانیا و ئیسرائیل پەیوەندێکی نێزیکیان هەبووە لە ڕووی هاریکاریەکانی نێوانیانەوە سەبارەت بە ئێران و بەرنامە ناوچیەکەی. سەردانەکە لە کاتێکدا ئێران دەڵێت 120 کیلۆگرام لە یورانیۆمی پچێندراوی هەیە. لە ماوەی 16 ساڵی دەسەڵاتەکەیدا وەکو ڕاوێژکاری ئەڵمانیا ئەمە 8 جارە مێرکل سەردانی ئیسرائیل دەکات، هەروەها دوایین سەردانی فەرمیشیتی بۆ ئەو وڵاتە. لای خۆیەوە سەرۆک وەزیری ئیسرائیل نەفتالی بنێنت ئەم دەرفەتەی قۆستەوە بۆ هوشداریدان بە زیان لەسەر نێزیکبوونەوەی ئێران لە بۆمبی ناوچی. گوتی بەرنامە ناوچەکەی ئێران لە پێشکەوتوترین خاڵیدایە زیان چاوەڕێی دواکەوتنی ئێران دەکات لە گەڕانەوە بۆ گفتوگۆکان. هاوکات ئامێرە جیاکەرەوەکانی بەردەوام لە خولانەوە. سەرۆکی تایوان سای ئینگ وین دەڵێت تایوان بەردەوام دەبێت لە بەهێزکردنی توانە بەرگریەکانی تاوەکو هیچ کەسێک نەتوانێت دورگەکە ناچار بکات شێوازی فەرمانڕەوایی چین پەسەند بکات کە نە سەربەخۆیی تێدایە و نە دیموکراسیش. جێ ئاماژەیە چین فشارە سەربازی و سیاسیەکانی بۆ سەر تایوان زیاد کردووە تاوەکو فەرمانڕەوایی بێژینگ بەسەر دورگەکەدا پەسەند بکات. هەفتەی ڕابردوش چین ژمارەیەکی زۆر فڕۆکەی جەنگی بەسەر ئاسمانی تایواندا برد و ئەمریکاشی نیگران کرد. ڕۆژی شەمە سەرۆکی چین شی جین پینگ بەڵێنی دا یەکگرتنەوە لەگەڵ تایوان ئاشتیانە بێت سەرەڕای ئەوەی ڕاستەوخۆ ئاماژەی بە بەکارهێنانی هێز نەکرد تایوان کاردانەوەیەکی توندی بەرامبەر هەبوو. گوتی تەنها گەلی تایوان دەتوانێت بڕیار لەسەر داهاتوو تایوان بدات. سای ئینگ وین گوتی هیوای خواستووە گرژیەکان لە سەرانسەری تەنگەی تایواندا کەم ببێتەوە و جەختی لەوە کردەوە تایوان بە هەڵەش ڕەفتار ناکات. گوتی بەڵام دەبێت بە دڵنیاییەوە هیچ خەیاڵێک نەبێت لەسەر ئەوەی گەلی تایوان چۆک بۆ فشارەکاندا دادەدات. کۆی ژمارەی گشتی توشبووان بە ڤایرۆسی کۆرۆنا لە جیهاندا زیاتر لە 238 ملیۆن و 600 هەزار حاڵەتە و ئەوانەشی جانیان لەدەستداوە زیاتر لە 4 ملیۆن و 667 هەزار کەسە. ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا کە بەپێی ڕێزبەندی لەسەر ئاستی جیهاندا پلەی یەکەمدایە و زیاتر لە 44 ملیۆن حاڵەتی هەیە و ئەوانەشی جانیان لەدەستداوە نزیکەی 733 هەزار کەسە.
گهدارن هێژە ئەم بەردەوامن لەسەر پێشکەشکردن ئەو نوچەیان